itzali egin dira. Nor zara? Argiak itzali egin dira eta nor zaren galdetzen diozu zure buruari. Argiak itzali egin dira eta mundua, gizartea, estamentuak eta mugak desagertu egin dira. Mendiak, errepideak eta eraikuntzak jada ez daude. Baina zuk, oraindik ez dakizu nor zaren.
Banakoaren papela gizartean, banako honek gizarte hitzaz ulertzen duenaz edo gizarte kontzeptuaz ulertzen eta praktikatzen duenaren araberakoa da. Onda izuela danoi.
Iepa, ongi etorriak aspaldiko partez gogoeta eta filosofiaren saio
unkigarri honetara.
Bai. Zenba demora pasatu den ez dakigu oso ondo, baino gogoz gatozela badakigu.
Hori da lagunok, uste zenuten batzuek, ja ez ginela itzulikonea, baina, sentitu egu gizartean gogoeta beharra zegoela eta...
Bai, eta hain zuzen ere, saio honi ere beste bataio txiki berri bat eman diogu.
Hori da.
Esan dut gogoz gatozela eta bai gogoz, nola da, sinonimoa, apeta. Eta,
apeta. Bai, jakingo zute honuzkero irratsaioa historian izen gehien izan dituen irratsaioa dela.
Bai, eta gogo hiez aparte beste gure garunaren gogoa edo adimena praktikan jartzeko... Oitura ez dugu galduko, sasoi hontan ere. Horregatik, eman dugun, bataiatu dugun programa ziklo berri hau, gogodromoa izenpean joango da.
Hori da, gogodromoa, hau izango dalako Grezia zaharreko rokodromoen, antzekoa, ez? Bakarrik, lehenago paretan eskalatzen filosofatzen balin bazuten, gaur egun irrati baten goxotasunean filosofatzen da.
Bai, eta zuek ere beti bezala gonbidatuta zaudete zuen etxean. Gure gogo eta konpartitzeko edo zuzenean gure telefono zenbakira deitu eta errefutatzeko ere.
Hori da, baina errefusak edukazioz. 9330387 da gure telefonoa, geroxeago ere errepikatuko dugu eta gaurkoan barka akats teknikoak eta hori guztia, baina lehenengo irratsaioa da, ikasturtekoa, eta, litekena momentu batzuetan, gauza arraroak somatzea zuen irratiaren bestaldean.
Bai, eta, esan behar da, zer edukiko duzuen gaur, gure ahots gozo hauen pean, ez? Oain dio ahots gozo hauak direnak, ez? Beti, normalean esango dugu, ze disko jarri degun azpitikan, eta zergatikan, ez? Gaur, Billie Holiday eta Lester Young egongo dira, gure ziklo berri honetako saioari hasiera emateko erabili dugun abestiaren antzeko zerbait badelako.
Hori da, eta horrekin batera ere aurkeztu, bueno, gaur gauean landu nahi dugun gaia, ez? Ez da gai simplea, eta ez dakigu ere oso ondo landuko egun, ez? Baina, bueno, ba, iruditzen zaigu aspaldi honetan nahiko gutxi pentsatzen dela pertsonak edo gizartean duen paperaz. Funtzioaz edo gizartean duen posizioa eta lekuaz, ez?
Bai, eta pixka bat horren araberakoak izan dire, hasieran bota ditugun bi gogoeta horiek, eta bakoitza berea proposatu du, nahiko tinte ezberdinak euki arren, baina, bueno, horiek izango die abia puntu, ez?
Hori da, hori da.
Esan bezala, lehen botatako bi gogoeta horietatik bat aukeratuko dugu, eta hortikan ari atira gure gogoa oinarritzen duen muskuloa den zerebelo horri indarra ematen hasteko. Eta zuena ere espero dugu. Zer esan denik, ba, banakoaren papela gizartean, banako honek gizarte hitzaz ulertzen duenaren araberakoa dala. Gizarte hitzaz edo gizarte kontzeptuaz ulertzen duenaren araberakoa. Zergatik? Gizarte hitza ulertu daiteke alde batetik oso era ezakin nola esan fisiko baten, nun gizarte ulertzen da gizatalde bezala. Gizatalde, hartalde bat zentzu txarrik eduki gabe, momentuz, gero erabiliko dugu izori igual, baino. Talde soil bezala erabili daiteke, nun talde horrek ohitura eta moral jakin batzuen batazbesteko bat sortzen duen, ez da? Eta, bueno, hori litzateke bestei gabe. Claro, gizartea, jende multzoa esango nuke bestela, ez? Baina, bueno, jende multzo guzti horrek, berean...
Hama komunean ditu gauza batzu.
Hori da.
Hori da.
Batazkesteko moduko bat, edo sortzen da pasta homogeneo bat, nun dano gutxi gora bera berdin konportatzen garen, eta horri ditzen diogu gizartea.
Edo masa.
Bai, baina hori da, gizartea da, baina masa konnotazio fuerte xamarra dauka, ze... Ba hori, gauza homogeneo bada, eta organismo bakar bezala funtzionatzen du, ba, gehien bat, nire ustez, banako guzti horiek elkarren artean oso berdinduak daudelako edo. Bueno, gizartea, ba hori, gizatalde bezala gutxi gora bera berdin konportatzen den gizatalde bezala, ezta?
Mm-hmm.
Bueno, individu horiek ba, berdin konportatzen diren... Einean, eta beste alde, ulertu daiteke gizartea, baina giza artea, hau da, pertsonen arteko harremanek sortzen duten...
Ba, sare bat,
Sare
bat.
Sare bat, bai, holako zerbait, ez? Hemen azken finen jokun zer dago? Ba, lehenengo aipatu eten eran ulertzen baldin badegu, individuaren papela izan daitekela, gizarte horrek daukan pasta homogeneo edo, bueno, amankomunean daukan hori hartzea eta lehenago saiontan esan dugun bezala, ba, bueno, horren babesean bizitzea, gutxi gorako rol horiek errespetatuz, eta, bueno, besterik gabe, gizarte horren parte sentituko litzateke, ba, baldin eta amankomunean dagoen hori jarraitzen baldin badu. Ezta? Hori alde batetik, baino, bestalde, giza harremanei eta gizaki bakoitzak beste batzu, beste guztiei aportatzeko daukan horri garrantzia ematen balin bazaio, garrantzia ematen balin bazaio ere, guri zer aportatu diezaguketen eta hori danari, ba horrez berdina da individuaren papela, zen nolabait esateko
masa konstruktiboa da, eh?
Masa konstruktiboa edo gizartearen izakera kasu horretan beti gora erabatea esateko eraiki daiteke eta aldiberan ere evoluzionatu lezake. Bez? Eta kasu honetan aktibogoa litzateke individuaren papela nere ustez. Ezakit ulertu zaiten edo...
Bai, nik ulertu dizut, ez? Bai. Ezakit entzulek zer pentsatzen duten, deitu dezakezute, zuen iritzia emateko. Baina, bai, hombre, azkenean gizakiak gizartean egiten duenaren arabera izango dala masa uniforme eta adoktrinatu bat, zombi bat, deituko diogu adibidez. Eta beste moduan, aldiz, bueno, bera ari da bere gizartea sortzen pixkanaka eta azpitik, ez? Azkenean ez ditu behar aldaketa, sekulako aldaketak, baizik eta etengabe lanean ari dan oinarri bati esker, bueno, hor sortzen dan gizarte alternatibo hori, bueno, ba oso existitzen du eta oso indartsua izan daigela, ez?
Mm-hmm.
Azkenean ere, pixkat, konturatu arazi nahiko genukena da, jendea, bueno, ba, bere garaian esango dugu, ez? Ba, ez dakit, gerra, bigarren mundu gerra, lehenengo mundu gerra, ondorengo gerra zibila, eta egon dien beste gerra asko, eta ez gerrak ere. Bueno, ba, garai desberdinetan pertsonak bere kokapen sozialaz, bere situazio sozialaz, gogo eta egin duela, ez? Nor zen bera, ze papel jokatzen zuen gizarte horretan, norentzako egiten zuen lan, nora berazte zen bere lan horrekin, ze etekin ematen zituen lanak, zertzen lurra, zertzen ondasuna, jabetza pribatua, bueno, puntu asko zituen, ez? Ideologia asko egon die historian zehar, eta jendeak horien alde borrokatu do, horien alde hilda, horien alde hildu, bueno, horregon da... indarra hundia zeukaten bere garaien ideologiak eta bakoitza berea defenditzezun. Gaur egun, ez da ideologiez ez da baidatzen jendeak, ez daki bera kapitalista den, komunista den, erdi sozialista, erdi kapitalista liberal badan, hippie badan, jendek ez daki zer dan, berdin dio agian ere zer dan, ez daki ze estamentu sozial dauden eta nun dagoen bera, ez? Klase media eroso batean dagoela esan daiteke, baina bueno, bera ez da jartzen hortaz pentsatzera, ez? Bai. Berdin digu.
Zulen, bai, adibide ona eta sailkapen hola oso ona bota duzu, esan dezunen adibidez, lanean ari naiz, baina zeinentzako ari naiz lanen, ze baldintzatan ari naiz lanen, zenbat merezidez, zenbat ematen diate, eta hori dana.
Eta zein dan helburua azkenen zure lanaren helburua?
Bai. Eta hori bai litzateke, ba, nik niretzako eta gainontzekoentzako proposatuko nuken gizarte hitzaren esan nahia, ez, hartu beharrekoa, hau da, giza harremanen arautze praktiko bat, ez, hola, esaldi baten esateko, azken finean, lan baldintzei eta lan zeinengatik egiten duzun, eta hori dana lehenago, beste gara jauetan, horren inguruan eztabaidatzen eta bueno, horren inguruan borrokatzen zenean, hau da nazegon jokun. Eta nik lehen esan deten bezala, gizartearen ohiturak edo pasta homogeneo hori beti gora eraikitzen edo hor eragina izaten saiatzen ari ziren, ez? Ba bueno, kontrako aldea litzateke gaur egun. Nun lana era batea dago, nazio sentimendua era batea dago, dana era bateago, ba, jaiogean einen eta iritsi zaigun einen horrela hartzen dugu, eta gutxi gora bera kokatzen geha, baina ez da, kontzientzia gutxi dago, ez, guk ezer aldatu dezakegunik, eta hor dago pixkati bal, ez?
Bai, azkenean pertsona batek bere bizitzan lortu dezaken maksimoa, nire ustez, zoriontsu izatea, momentu batean edo momentu luze batean. Zuk zoriontsu zeanen sentitzen duzun sentimendu hori, bilatzen dugu etengabe, batzuei diruak ematen die, beste batzuei familia, beste batzuei laguna, beste batzuei kirola, beste batzuei bakoitzei berea drogak edo dena alakok. Baina hori da, nik uste lortu egin gehiena, sentimendu hori, sentitzen duguna, ez? Baino, azkenean gizarte honetan saltzen dien balore maksimoak ez die, ez da hori, ez? Ez dizute esaten izan zoriontsu ez. Saltzen dizuten, bueno, diruarekin privilegio guztia betara akzeditu dezakezu, baina hori bakarrik egin daiteke klase alta batek. Hau da, dirua auketenak. Hau da, zuk lan egiten dezuna pertsona, osea, zure jefeak, kasu batzuetan, kooperatibistak edo dianetan, ba ez, baina...
Bai.
Orduan, saltzen izkizu privilegio batzuk, eta zuk egiten dezu zure lana, zure klase sozial horretatik gainekora juteko esperantza horrekin, ez? Mm-hmm. Nunbait, kotxazoak, guapok eta guapak, janari asko, eta ondartza gur kristalenokin existitzen den mundu horretara.
Bai.
Eta hori da zuk bilatzen dezuna, eta ez geha konturatzen azkenean, zein dan bizitza honetan lortu egun helburu maksimoa, eta hori mila faktorek eman dezaketela sentimendu hori, eta horretarako bidean, zea igan egiten mundu honekin, zea igan egiten gure bizitzarekin, eta zein aidan horri etekin ateratzen, ez?
Bai, baina horretarako... Horren inguruna refleksionatzeko aukera gutxi gelditzen da, ba, baldin eta lehen aipatu dezuna egiten badu pertsona. Gau da, zoriontasuna lortzeko bide hoiek, aipatutako lujoak eta dana, lortzeko hortarako banakoak hori lortzeko osfortzua egingo luke, ezta? Eta behin hori lortzeko moduan egonda, ba, horre uste du zoriontasuna iristen zaiola, ezta? Baina hori azken finean zer da, gizarte eredu batzuk, edo gizarte eskema edo funtzionamendu batzuk onartu, eta hor aurrera egitea gutxi gora bera zoriontsu sentitu arte. Baina ba hori gauza guztiz pasiboa, ez, egiten dezuna da, ba bueno, gizarte honek ematen dizkizun aukera bietara iristen saiatu, baina ez dezu sekula planteatuko, ba hori.
Zergatik?
Zergatik, edo egiten dezun horrek ze eragin edukiko duen zugan eta besteengan eta hori da.
Eta gaina saltzen digute, ez, demora gutxi daukezu bizitzeko, 80 urte dituzu, benga saiatu berzea, aprotxatu berdezu, tope egin behar dezu aurrea, baina etzea jartzen pentsatzea momentu horretan, a ber, zertarako, lortzeko Lamborghini bat, lortzeko astebete Karibetako hotelikonenean, ikasi zu maiara junda korsa baten, ba, izan daiteke igual de zoriontsu, ez? Eta aste oso bizkarra utzi gabe zaki zeinentzako lanean. Orduan, bai, sartzen digute presa alde batetik, sartzen digute beste aldetik an lujo hoiek, ez? Eta da, oso politia jartzen dituzte telebistan edo dana dalakon. Orduan, ezkez dugu pentsatzen, nahi dugu hori, nahi dugu ikusten dugu lortu dezakegula nolabait, ez dakit nola, baina nolabait, orduan, venga, ba hori, telebistako programa hoie, jende, gimnasiotik han pasatutako jende hori luzitzen den programa hoie, ez, jendeak horrelakoa izan nahi du, jendeari eredu basaltzen diote, eta uste du hori dala maksimoa lortu egena bizitzan, hau da, makillatuta jutea tope, telebistara, eta jendeak esatea, oh, que bueno estaz, oh, que buena estaz. Hori da zure bizitzako maksima, hori da nahezun, hori da estament, goi estamentua, eta benetan gure maiatikan amesten dugu horrea pasatzea, jo, nik ez bintzat, ez? Baina bai irutzez egin importantea, konturatzea gu, ze gizarteko ze maiatan gauden, benetan zein dar dauken gure maiak, azkenean dalako guztia funtziona arazten duen maia, ez? La prole, esaten dana, hor, langile humil eta belarri jetxitakoa, eta hori gehiago.
Bai, da, bai, azken finean zoriontasuna lortzeko bide hau egia esan bala, ba, hombre, hau oso kasu estremoa zan, ez, muskuloa eduki ondo makillatuta jun eta arrakasta izan, ez, zu nahi dezun hoiengan, ez, baina ongi materialak edo, bueno, diruak eman diezaguken guzti horrek kotxea dala, ez, bigarren apartamendua dala, ez dakitez, horrek azken finean ematen dizun zoriontasuna era batea esateko oso individuala bezala da. Zuk jasotzen dezun zerbait eta zuk disfrutatu dezakezun zerbait, konpartitu ere, bale, baina, bueno, azken finean ez da iguala. Zurea izatea edo beste batek uztea, ez da? Orduan, beti saiatuko gea horretan. Asuntoa da, zoriontsu izatea posible baldan, ez? Era horretara, baldin eta... Zuzean enor garrantzitsuen hau da, lorpenak zuretzako diela eta zoriontasun hori zurea da, baina nun gelditzen da zoriontasun hori konpartitzea. Hau da, galdera da. Zoriontsu algea benetan inorrekin...
Baiko,
zoriontasun hori horren bidean beste inorrekin ez balin bagaude elkartrukean edo harremanetan, ez? Eta zoriontasun horren produktua edo ladrilloa ere izan beharko litzateke soziala nere ustez, ez? Zoriontasuna, ba, bueno, gizartean baldin bagaude behintzat, ezakit, zerbait baldin bada zuretz, ezakit.
Bai, eta zoriontasun personala askotan ase ezina izan daiteke, ez? Esan ez, gauzak lortu ahala, zure helburu horiek lortu ahala, berri batzuk behar dituzu. Mm-hmm. Azkenean, eta berri horiek asetzera jungo zea, eta beti ere nola bait, ez da, kasu guztit, baina helburua geroz eta altuagoak dira, ez? Inditut, ez da, izema 8.000, 5.000, orain berde 8.000 bat. Indete, zakit, nago de jefe de personal, ba nahi izan, goran, ofizinan, ez da, izer. Mm. Ez dakit, bai, nola baiteko zoriontasun pertsonal hori gaur egungo gizartean oso kompetitiboa da, eta esan dezun bezala oso individualista bihurtu daiteke, ez? Eta individualismo horretan besteak kompetentzia dira. Azkenean ez die lagunak zeinarekin konpartitu dezakezun. Jendea asko igertatze zaio, bate posten danean, gero besteak, bere lagunak ingurukoak, inbidia dela edo beste zerbait dela, ez? Benetan ez sentitzea poz hori, ez? Eta esaten duzu, jo, azkenean zoriontasun pertsonal bat gaur egungo gizarte honetan, ba, oso gauza individualista eta kompetitiboa bihurtu daiteke.
Bai.
Historia personal, la de un muchacho, porque alguna vez fui muchacho, que como otros quiso cambiar su época y su mundo tras un sueño, el de una sociedad libertaria y sin clases. Mis errores en parte son hijos de mi tiempo. Obviamente los asumo, pero hay veces que me grito con nostalgia. ¿Quién tuviera la fuerza de cuando éramos capaces de abrevar tanta utopía?
José Mujikaren nungoa, Brian?
Uruguayeko presidente hoia esango nuke, ez nago oso jarria internazional mailako politika, baina bueno, oso izlari ona.
Bai, horren korte bat izan da, eta nunbait nik lehenago esateko neukana borratu dit, eta bere hitz batetik beste zerbait botako, ez?
Bale,
utopia aipatu du, ez? Eta nik hori ere azpimarratu nahi nun, programan hasieran, ez? Gizartea hartzen bali badeu. Giza harreman bezala, ez? Giza harremanei ematen bali badiegu garrantzia, ba, hor bai dala posible. Berez gizarteak obera, albalin bada, klaro, obera evoluzionatu baraztea, ez? Eta hor sartzen die utopiak. Hau da, bere garaien individu asko burruka egin ez balute eta beste pertsona askorekin zeukaten erlazioa zaindu edo hobetu nahi izan ez balute, ba, oraintxe bertan adibidez, kasu bat jartzeko emakumezkoek ez zuten boto eskubidea edukiko, eta abar, eta abar, eta abar, esan dute. Utopiak noiz arte dira utopia, ba, justo lortu nahi dena, lortu baino pixka balena gora arte. Eta ez da beste, zer, baina horren motorea zein da benetan, ba, gizabanako bakoitzak, gizarteari aportatu diezaiokena hori ondo pentsatzea, eta gizartera nora iristen da, ba, pertsona bakoitzarekin iristen den bide berdinetik, hau da, bueno, harremanak zaindu, tratua zaindu, langile eta patronalan kasuan, ba, bueno, zure tratua hau da, ba, ez aldatu behar da, eta azken finean hori dago. Izaki sozialakean einen, beste hori da lehengo pentsamenduan eukena, zoriontasuna lortzeko bide asko zobea da eta iraunkorragoa iruditzen zai da besteekin zure bide hori konpartitzea eta harremanei garrantzi hori ematea. Erabili beharren, ba, zuretzako aberastasun handiak hartu eta gizartea zuk aberastasunak lortzeko erabili beharrean, ez, alderantziz izan behar luke, ez, badirudi fletxa beste direkzion junda ikela, ez. Utopiak ere hola sortzen dira, beste gizakiekin daukegun harremana zainduz, eta hemen Jose Mujika zan, ez?
Bai.
Horrek aipatu duen klaserik gabeko gizarte bat, eta gauza asko aipatu ditu, ba, azken finean, pertsonen arteko harremanak daude hemen jokun, ez da? Eta
bai, bai,
nola sentitzen da individua, ba, besteekin erabatea edo bestera erlazionatzen den heinean, eta zein da gizarteak aldatzeko duen motorea? Ba, eske ez da beste, zer, piramideak ezakizten bat mila edo milioi harriz eginda dauden bezala. Forma orokorra da, baina hori ez da ezer iraunkorra.
Baina behitu, aipatu duzu, gizartea eta norbanakoak beste norbanakoekin harremantzeko duen modua, ez? Baina gaur egun saltzen dan balorea harremantzeko modu horretan da arrakasta izatea. Eta
bai.
Jendeak bilatzen duen gizartearekiko harremana da nik arrakasta dauket eta zuk onartzen duzu nik arrakasta dauketela.
Bai, hain zuzen ere ni proposatzen dutenan kontrakoa da. Zuk pentsatu eta baloratu beharrean bestei nola aportatu behar diezun arrakastarena justo aurkakoa da.
Baina asko
nola ikusiko nauten hauek danak, ez? Kontrako direkzion eta onurak zuretzako dien, noski.
Eta nik nahi dut hau danek ni horrela ikustea eta nire helburua da arrakasta lortzea eta ez dakit, famosoa izatea edo jendea ez dakit egia esan.
Bai,
gaur egun saltzen dien baloreak, ez die, jo, ba, zaindu zure ondokok eta zure ondokokin zoriontsu eta saiatu aurkitzen bide, zoriontasun hori konpartitu eta, ba, la hostia izateko, ez? Ez da, ba, izan lortu arrakasta eta, ba, izango zea zoriontsua. Danak irrifarrez daude, ez? Famosoanak beti irrifarrez daude, nik ezakit nola izaten da, famoso no, edo zain. Goi estamentuko jendea. Benik ez de sinisten, benetan, ba, ikaragarri zoriontsu dianikan. Gu bezelako pringauak izango die, nahiz eta, bueno, ba, kamerak beraiek enfokatzen dituzten, eta ez gainontzeko beste 5.000 edo 6.000 milioi pertsona.
Ba, eta gehi esango dizut, aparte ez dala guztizko zoriontasuna, gehi esango dizut, zoriontasun iragankorra da ere.
Ase ezina.
Ba, famaren eta arrakastaren mundu hau, ba, ase ezina eta iragankorra gainea, ez? Ez dakit, nola da, ba, bueno, ez, azken finean, igual oso tipikoa da, baina aberatsa ez da asko daukana, baizik eta gutxi behar dona, eta, ba,
horako gauza dira.
Azken, jende asko hortan erortzen da, edo hortan erortzen geha, ba, bueno, erabatea bestea, saldu zaigulako, ba, gizarte hau horrelakoa da. Egin handi batean onartu egin behar da, eta orduan zure esdorientasuna lortzeko bideak, ba, hau etxe dira, baina aztu egiten zaigu beste guztia, eta beste formula asko ere badaudela. Ez dakit, flauta jotzea jutea, zuaiz baten azpin, hori zure lau lagunekin, edo berdin zait, edo pelotan jokatu, edo... Bai, batez ere gauza inmaterialei, eta... Inmateriala dana garrantzitsuena, bestekin daukezun harremana, sentimenduk botatzea hori, bestea kontutan hartu, kontutan hartzaitzaten, lagundu izan hori dana.
Jende asko ez da konturatzen ere, asko izatea, ez dala gaur egun saltzei zuten hori, gero dakarrela asko galtzearen beldurra. Esan nahi, ezerrez ez daukanak, ez dauke bildurrik ezer galtzekoa, eta horrek ere, sentimendu horrek, bueno, eragina du gugan, ez? Azkenean gauzak izan eta horiek galtzeko bildurrak, ba, imaginatu gauza horiek milioi asko dianean edo ondasun lujoso asko, ba, bueno, bildur pixkatere pasatuko dutela, ez? Azkenean hori galtzeko, ez kotxe bat lapurtzeko arriskuarekin, baizik eta beraien estatus hori galtzeko arriskuarekin, ez?
Bai. Eta behin, puntu batera iritsita, gutxienez mantendu beharreko zerbait da, eta...
Hori da, hori da.
Azkenen, hori, kasu horietan, gizarte formula hori hartzen dute, eta horre zoriontsu izaten saiatu, baina beste era asko ere badaude. Beste pertsonetaz disfrutatu dezakezu, berriro esango dut, beste pertsonei ematen diozun tratua baloratu, zuri ematen dizutena, eta hori dana, eta horrelako gauzatxo dira, azken finen, gizarteak gero hartuko duen forma eratzen dutenak, iruditzen zai, baldin eta serio egiten baldin badie. Ez, gaur egun bezala, gaur egun, ba bueno, benetazko proposamenak, aldaketa proposamenak, evoluzio proposamenak, ez dire sarriak, ez da oso sarriak gertatzen dana, ez? Eta, bueno, bai, baina, oso banakakoak, baino, bere garaian berriro esango, eta evoluzionatu balin badu, benetan harreman pertsonalak, dien klase esan nahi dute, itzeiten nahi gehan, azitzeiten nahi gehala, harreman pertsonalak kontutan hartu dielako, da, eta kontzientzia egondalako, danok batera egiten dugula, bide berdina danok batera gaudelako. Zoriontasuna ere hor barrun sartzen da.
Baita, nahi, iruitze zaitere gero hor garrantzitsua dela, lehen momentu baten aipatu da, goitik bera edo betik gora edo eraikitzearen puntu horretan ez, zer dan goran dagoen hori. Denok, mas o menos, badakigu, zer dan goran dagoena, aitortzen diegu estatus hori, oraindik ere ez dakiz zergatik, baino uzten diegu, horrelakoak izaten, diru hori irabazten, lujo horiekin bizitzen, eta hori dana, politikari asko, ministroak, edo danadalakoak, eta gero, ba, ez dakit farandulatio bizitzen jende bat ere ez. Eta, bueno, ez detu lertzen zergatikan onartzen diegun hori ez. Nolabait ere iruditzen zait hor badagoela faktore bat, eta dela, sartzen digutela, presa, ez? Dala konsumo azkarreko gizarte bat azkenean, ordun. Ez daukegu denborari guztiei entzuteko, ez daukegu denborari guztiei galdetzeko. Behar dugu ja eraiki edo ja sortu, eta, bueno, askotan planteatzen zan, ba, asamblea bezinalak egon berko ziren, asamblea horiek gero herri mailako, tal cual, horre denbora eskatzen du, horrek eskatzen du gauzak beste ikuspuntu edo beste modu batera lantzea, ez? Ez izatea gaur hasi eta biharko emaitzak ikusi baizik, eta, bueno, bidea eaz ere gozatzea eta lasai hartzea. Baina ez digute ematen aukera hori, gaur egun behar dugu gaur, eta hemendik 5 minututa ja zarra da. Orduan, behar dugu gauzak azkarregin, ez dugu nahi denbora asko galdu, ze bizitza desaprobetsatzen nahi gara, eta jundeik mendira, taberna edo dana alakora. Eta bai, iruditzen zait azkenean benetan gizartea ez izateko beti gorako edo goiti berako, baizik, eta dana mantentzeko maila horizontal batean, elkarrentzuteko eta hori dana, puskatzeko ere gora handagoen jende horrekin, eta denok zoriontsu izateko, gauza lasaiago hartu berdiela.
Bai, de hecho, bai, aipatzen zenun guzti hori egiteko, gaur egun ez dago bat ere denborarik.
Hori da.
Ez dagoen bezala, hori egiteko beharra, osea, jendeak ez du ikusten hori egiteko beharrik, zuzenen bombardeatuta dagoelako, ba, bueno, ez da danok sentitzen degula alik eta gauza gehien egin behar ditugula, baino...
Baina, da pasada, zure alkateak igotzen du soldata 4.000 eurora zure impuestoekin, gure herrian gertatu dana. Eta, ah, bueno, pixka kejatzen geha, inoz la pela utziten diogu. Zanet, baina ze benetan utziten diogun 4.000 eta piku euro kobratzea hilabeten ezerrez ezitatik maz dietaz, maz mobil, maz lotro.
Bai.
Eta inberdun guztia da pixka kejatu?
Bai, eta hor gelditzen da, ba, garaiak ere hortan aldatu die, lehen protestak benetazko agoa ziren eta, de hecho, urrutiago la justizien. Baina gaur egun, nola, pixka kejatzen gean, eta igual zuzenen eta dana, baina urrengo egunen beste gauza asko iteko dauzke uneinen, ba, seitun despistatzen gea, eta da despiste kontinuo bat. Nun gauza txarrak toki oro eta une oro ikusi daitezken, ez? Eta gizarteko ohitura txarren, bueno, gauza txarren reflejo asko dago. Baina funtzionatu behar hori eta gehien bat dagon erritmo honek, ba hori egiten du, gauzak planteatzeko posibilitaterik ere apenas egotea.
Jo, bera, bizi izan dugu azkeneko eta bizitzen nahi gara azkeneko urte hauetan krisi ekonomiko nahiko gogor bat. Nik espero non, krisi hau hasi zanean, jo, igual gauza batzuk aldatzeko balio gozola, ez? Nunbait irakurritan euken, krisi handi bat dala benetan gauzak aldatzeko behar dan abia puntu bat, bestela gauzak ez diela aldatzen. Eta hoi espero non, jo, ba, igual jendeak ikusiko do, benetan bizi egun sistema hau, eredu ekonomiko hau, ez dala funtzionala, ez dala guna eduguna, eta, jo, emango diogu buelta honi, irutu zai sortzi urte pasau diela, parauak zeudenak, kasu askotan izan diela gutxien egin dutenak situazio sistemaren edo gizartearen situazio hori aldatzeko, bai ingo zuten berain situazio pertsonal aldatzeko, lana bilatzeko, ba, nik hori sentitu dut, inguruan ikusten nuen langabetu asko, eta, bueno, ez nituen ikusten benetan eztabaidatzen eredu honetaz, ez, helburua lana bilatzea da, eta punto, ez?
Bai.
Eta lana daukegunok, eta baita ere gure gizarte zikin honetan, bueno, krisia sufritzen ari garenok, ez da ez dugu egin ezer ez? Guk ere, bueno, baukegu lana, se supone, lasaitasun hori baukegu orduan, ja, bueno, borrokatu daukegu ere gure ingurukoak ondo bizi daitezen eta gure lan baldintzak hobeak izan daitezen, eta ez dugu egiten.
Bai, zu guain... Ez
da frustrantea izan da, azkeneko amarka dau.
Bai, lan kontuk eta langabezi kontuk aipatu dituzula, ba, bai, nahi... Gutxi gara bera, programaren hasieran esan nahi nuna reflejatzeko nahiko adibide garbi okurritu zait, ez? Sindikalismoana, nun bere garaien sortu zanen, individuo bakoitzak papel aktibo bat zeukan, bere langileen klasea, bueno, orokortasun baten onura lortzeko, ez da? Baina, zuk esan dezun bezala, gaur egune borroka pixka eta egiten duenak, kasu askotan bere burua salbatzeko da, eta sindikalismora jotzen da, nune babestua izateko, bai, sindikalismo hori ere bada, langileen klase oso baten barrun zauden enean, langile guztik babestuko dituzte.
Baina hor gelditzen da, jende asko.
Hori da, hori da. Izan beharrean hartu eta sindikalismoan murgildu ondoren, hartu eta aportatzeko eta hori indartzeko, bai. Eta bide batez zurea ere soluzionatuko duzu, baina, klaro, gaur egun norberarena soluzionatzea hortan gelditzen geha. Talen esan deten bezala, ba, hori gizarte eredu bat hartu eta, bueno, ba, ni babesna zan, ba, orokorrean hitz egin da, zorion txu izateko, ba, bueno, hau edo beste egiten dut eta aurrea. Sindikalismoan berdin gertatzen da. Eta, bez, nun gelditzen da gure askatasuna eta aportazio... posibilidadek eta aportazio nola, aportazio gaitasuna edo, ez dugu erabiltzen.
Hori da, ez dugu erabiltzen, ez da ez daukegula. Nik uste dugu zertarako gai gehala, baina ez dugu erabiltzen. Berdin digu, ez diogu garrantzia ematen, ez? Ematen digu garrantzia lagun batekin egoteari, edo mendira joateari, beti berdin esatet, edo plaira juteai, edo jokese, juergan ateratzeai, baina ez diogu ematen garrantzia bizi egun gizarte eredu honen inguruan ausnartzea eta jode benetan ostia zeozerk importantzia balin baduke hori izan behar da. Zure seme alabak edo ilobak edo lagunak edo amona ze gizartetan bizi dan ea benetan justoa dan gizartea berarekin eta bestela jode gure esku dago hori aldatzea. Guk erabaki dezakegu, baina ez diogu ematen garrantzirik.
Bai, eta ez dakiz hori txarrez eta ez dakizen mekanismon bidez, baina hori egiten duen gutxia arraroa da eta pozik bizitzen ezakien hori, ez? Eta gauza gehiegi pentsatzen dituna eta protestatzea gustoz protestatzen dula ematen duen jendea, ezta? Ba, egiten duen gutxi horrek fama hori dauka, ere, hori zen bar da, ba. Eta indarra hartu do, claro, hemen erderaz aipatzen den estado de bienestar horrek ere kulpa handia dauke, non juerga aipatu duzu ere, ez?
Bai.
Eta bale, gizakiak historia oso drogatu izan da, bere existentzia ez dut esango duinagoa, baino arinagoa izan da din, ez? Baino, ezakit, astebururo poteatzea, adibide bat jartzeko, beste gauza asko izan daitezken bezala. Astebururo poteatu, baina aste oso zehar borrokatu, ez? Eta, ezakit,
Baite, igande goizak ez inoiz existitzen.
Bai, ze puntutaino doaz batea gauza baten galdi borrokatu, baino gero zure buruari ematen diozun ezagite. Lasaitze hori adibidez alkolaren bidez. Esan nahi, desinibizio hori ere kontutan hartu beharko da eta oreka saiatu beharko ginake oreka hori zaintzen. Ze iruditzen zaite, gauzak estankatuta eta gaizki segitzen dutenean da, dala, fondon ondo bizigealako eta arrazoi batzuk egon behar dira, osea, kontestu txar baten ondo bizigealako. Estado de bienestar hori, era batea edo bestea, ziurtatzen digutelako eta guk, ba hori, poteoaren bidez, edo ezakizaren bidez, ba, gure buruari balsamo txiki horiek ematen dizkiogulako. Ezakite esplikau nahi zen.
Bai, hasta claro, que nos salpica la mierda, que no hacemos nada.
Bai.
O sea, besteak, beste.
Bai. Claro, aipatu dituzu, semea labak, amonak edo... Claro, ez daukete izan barri gure biloba izango direnak, ez? Pentsatu beharko nuke ere gaur egun gurekin bizi diren nahi, zer eskaini nahi diegun, ez da? Baina, bueno, askotan pentsatzen dana da, ba, bueno, nik semea labak eukiko ditut eta beraiek egingo dute... bueno, aterako dituzte babak eltzetik, ez, tokatuko zaien eredu hortan. Piskate hori da, zera, eredua gainen dago eta guk aldeguna egingo dugu hor ondo bizitzeko, baino...
Eta zerratik bueno, munduan jaiozean lekuagatik, ja, bueno, gaizki bizi balin bazea ere joditu egin behar zean, ez, hori orain immigranazioaren asuntonekin eta refusiatuen asuntonekin ikusten duzu. Telebistan ikusten dugu, eta, bueno, gero kaleagoaz, laneagoaz, lasai, ahaztuta, aietaz, bueno, ya se buscaran la vida, alguien ya era algo, ez? Eta, jo, a ber, bueno, gu Europan bizigia, haiek igual Afrikan, edo Asian, edo danadalakon, bueno, zergatik han, importa zaiguain gutxi nola bizidan hango, eta que se joda. Jo, guztio konpartitzen dugu mundu bat, bueno, jo, guztiok izan beharko genituzke, aukera berdinak, behintzat.
Bai. Ba, eta seguro nago, orantxe bertan egin dezun refleksio hori jende asko egiten dula. Baina, refleksio hori egin eta, gero, erritmoa dala, erritmoaren poderioz, beste gauza batea, jungo ez bagina danok, eta hortan gelditu, bakoitzaren preokupazio minimo horrekin, seguro nago, ba, ez dakit, tokian tokiko gobernura jungo ginela, benetan, hori, gobernadoren gana jun eta benetan gauzak exigitzea, baina aurpegira. Erritmoa daukan ere ustez, erritmoak eta gure bizi modu barroko honek, ez, erabatea esateko, hau da, ezakit. Alde batetik barrokoa da, toki askotan gaudelako, bestaldetik individualista da. Eta, bueno, bi hoiek die, pixkat, freno handi xamarra, gure zer gizarte nahi degun, baloratzeko eta gero gizarte horren bidean, elkarrekin juteko, ez. Ezakit, norbera bere zoriontasuna bai bilatu behar du, baino lehenengo planon beti ipintzen balin badu, historia ez da aldatzen, sekura. Hola, ezakit, altruismo puntu minimo bat behar du, baldin eta beste entzat eta guretzat zerbait hobea nahi baldin badugu. Hori oso basikoa da, baino, bueno. Aztu egiten zaigu aportatu dezakegula eta aztu egiten zaigu aportatu egin behar degula. Eta zoriontsu izaten saiatzen gea eman zaigun eredu hontan, ez? Hori da pixkat.
Es el hijo del rey. Y lo odiamos.
¿Lo odiamos?
¡Sí!
It won't ever mend. I ain't much caring just where I will end. I must have that man. I'm like an oven that's crying for heat. He treats me awful each time that we meet. It's just unlawful how that boy can cheat. But I must have that man. His heart is Hades, a lady's not safe in his arms when she's kissed. But I'm afraid that he's cooled off, and maybe I'm ruled off his list. I'll never be missed. I need that person much worse than just bad. I'm half alive and it's driving me mad. He's only human if he's to be had. I must have that
gizarteaz nahikoa gogoeta egin degula.
Bai, eta gure zerebeloaren barruan da, hor muskulo hori ja nekatzen hasita zela medio.
Bai, hori da, hori da. Gaiak askorako ematen du, baina bueno, denbora bakizute presea, gizarte konsumista, gizarte kontsumo azkarrekoa, ba, ez daukegu denbora asko.
Bai, hori izan da gordinean gure gaurko gogodromoa, eta bain luzapenak iteagoaz.
Hori da, izan ere, bueno, aurten pixka bat, ba, gure programari forma eman eta aldatu nahian, ez? Atal berri bat sortu dugu, berau V da izenekoa da. Eta, bueno, atal honetan, ikusiko duzute, saiatuko, zer egiten saiatuko gara.
Bai, euskerari ostiko bat emanez eta esplikazio txiki bat emanez, V daren zerroetatik joango gara, hori izango da asuntoa.
Hori da, hori da.
Eta... besteik gabe, abia puntu emango diogu gaurko, aiez, aber gure garun hauek lasaitzen dien. Bueno, asuntoa da, eta garuna eta zizketan nahi gehala, dokumental baten ikusi nonik, nola, gizakiaren zerebroak evoluzionatu zuen era luze batzuk badaudela, eta beste era batzuk luzek edo motxak ezakit, baina nun estankatuta egon zan, ez? Eta nun bait horrek zer ikusi handia dauka astrologiarekin, suposatzen dut. Bueno, bai, eguzkia astro bat den enean. Kontua da, lurraren eta eguzkiaren kokapenen arabera gertuago egon, urrutiago egon, eta aldaketa horiek drastikoagoak edo suabegoak izan, klima aldaketak drastikoagoak edo suabegoa diela. Eta nun bait dokumentalen esaten zuen gure zerebroa, ba, ezaki, lehenengo hominido zoro hortatik gaur egunea, ba, bueno, tamaino handitzen junda, ez? Zeren arabera, aktibidade handiagoa behar izan duenaren arabera. Zergatik behar izan du aktibidade handiagoa? Ba, klima aldaketa bruskoak gertatu zituen garaietan, bere eguneroko bizitzari soluzioak etengabe eman behar zizkiolako. Glaziazio garaietan, desglaziazio garaietan, eta bar, orduan, nunbait, gure zerebroak ezakizen bat aliz puztu dan, ez? Homo ezberdinak agertu arte, baino puztu aldi horietan klima aldaketa gogorrak egon izan die eta horren ondorioz hor bizitza praktikoari soluziok aurkitu behar horren ondorioz hasi omen da gure zerebroa, ez?
Horrek esan nahi luke, bueno, zu astronauta izan eta Martera edo, bueno, planeta diferentetan indeke proba, ez? Jute malin bazea, super garun bat izateko aukera izango zenula, ez? Igual zure garuna, hola, tamaina zaundituko da, ia burun sartze, ia sartze ez dala hor. Eta, bai, ba, jo, etorri dikezu berriro lurrera, super garun duen pertsona bezala, ez?
Bai, hori, milioika txo urte batzuk beharko genituzke, baina, bueno, igual, bai, bai.
Baina, interesgarria, interesgarria.
Bai, bizitza luzatzen doa ere, hori aituta daukat, egia esan.
Bai, eta zuzteduzu, bai. Noiz bai, bizitza aurkituko egula beste planeta batzutan?
Aurkituko degune edo ez, ezakit, baina, badagola... Ez nagoen esateko posizien, baina eske...
Baina nik uste baietz, ba, hola.
Zerbait esan balin baiteke ziur, ez da, ez da gola. Osea, badagola, bai esan daiteke. Zerati, ba, bueno, gu hemen gaude.
Hori da.
Gu bezalako bizitza inteligentea, ezakit, gu matematikak egin ditugu. Eta, supuestamente, guretzako unibertso osoa, existentzi osoa matematika bidez esplikatu daiteke. Baina seguraski baude beste batzuk matematikan antzeko edo oso ezberdina den produktu bat egin dutena eta berdina egingo liokete unibertso osoari aplikatu. Hau da, ez dakit.
Eta beste munduetan ere iraultza egongo die, irrati libre bat egon daiteke, gu bezalako pringau batzuk egon daizke hor.
Bai, edo behi daude libre izatearen ez libre izateak badauka beste opuesto bat, preso, baina eske jakizu ze esan nahi klase izan daitezken, ez? Igual gu bi opuesto dauzkagun bezala ze kontzeptu klase sortu daitezken. Azken finean hau kultura besterik ez da, hitzen bidez sortzen den zerbait eta hori da gure buruetan manejatzen deguna, ez?
Hori da, bai. Libre, oso izaki kulturala bea.
Bai, eta ez hau besterik. Zer egongo ote da hortikan? Ba, ezakigu. Desde luego, astronauta batzuk egin zuten hor, ezaki noiz bidali zuten nabe bat, ezaki zein mezu klasekin hor. Kriston jeroglifiko kondensatua, nun agertzen ziren matematikak, ezaki ze forma, gero manual txiki bat, mezu hori deskribatzeko, eta hori bai dela utopikoa, esatezu.
Bai, en plan, bidaltzeko bitu ze listo gean, ezo berda.
Bai, eske, hau da, ezia, jende asko, oiek etzien, bueno, nere ustez behintzat, etzien kontura unun bait, beste adimen mota bat edukiko dutela. Ez dauketenak zergatikan ez matematikak, ez edozein motatako kodigok, ez logikaik, ez errerabili. Ez dauketenak zergatikan hori egin, ez da? Bai. Buen gaude eta oso ondo, eta behi dago, eta ez geha konturatzen gaina, nun gauden igual flotatzen eta...
Igual ez dituzte umorea eta olako gauza.
Hori da.
Igual ez daukie, ez dakit, poza, ez dakit, igual, ez dakit, oso interesante izango zen.
Bai, gehi esango izut, hori planeta ontako izaki bizidun asko, que ez dauketela esan daiteke, eta enaiz, harri ez, hain naiz animali askotaz, ez?
Bai, ea parre batzuk ite dituzten, ez? Bai, ite dituzte parrek animalik?
Suposatzen da, ugaztun batzuk, hola, asko desarrollatu dienak, garun nahiko handia daukatenak, badaukatela disfrutean antzeko zerbait.
Disfrutea, baina humorea ez?
Bai, humorea, desde logo, ez, ironia ere ez, baina horri lotutako antzeko zoriontasun bat, bai.
Tristura ere.
Bai.
Tristura, ezkenean, ba, ondoko bai. Kamadakide bat galduta edo...
Bai, baina hori ezakit, hauek oso gauza humano, die. Parrea aipatu degula ere, dokumental bat ikusi non behin. Eta espekulatzen zen parrearen beraren sorreraz. Ze baino oso gauza naturaltzat ikusten dugu, baina noiz galdetu dugu gure burui. Zer da gauza baten ingurun parre egitea? Zer da zerbaitek grazia egitea? Edo zer da gauza grazioso bat? Gaur egun nola iritsi zaigu, baina gure aurpegitan gertatzen den... Bai, eta ze kontestutan. Esaten dute...
Ominidoa, seguro.
Bai, eta horren ingurun espekulatzen zuten, igual. Bueno, igual, beste saio baten jorratuko dugun gauza izango da hori, ez? Parrearen asunto.
Hori da, hori
da. Dezakite, bai, bueno.
Bai.
Asuntoa da, jakin, lengoran hijo. Mezu koskor eta kondensatu hori bidali zuten, beste ezakize inteligentzia mota antzako, unibertso, baino. Hori ere oso... Era batea esateko hori, oso gizazentrista da, ez? Zergatik suposatu hori norbaitek ulertu behar dola, osea, matematikak guretzako unibertsala die, guk unibertso osoi aplikatzen diegulako, baino beste edo zeinentzat ez daukate izan beharrik, ez?
Bai, eta zenbakiak edo, azkenen...
Bai, bai, zenbakiak, bale, beste planeta batzutetan ere igual engo diezu haitzak, eta gu jungo geha eta igual kontauko ditugu. Baina igual beste nun baiten...
Ez dituzte kontatzea.
Ez dago kontatzea ba, deitzen diogun gauza hori, ez?
Ba hori entzule, imaginatu ze batetikan, ze planeta egon daitezken, bestetikan, bueno, parre batzuk inzitun leheneko txinpanzek, ba, zergatik ingotezon parre, ez? Azkenen, ba, seguro graziosoa zala.
Bai. Eta imaginatu nahi dezun guztia, azkenen... Ez da olako, ez dauka preziorik, eh? Eta hori importantea da.
Eta zoriontasuna doakoa da, horretaz ere konturatu. Eta zure papela gizarte honetan oso garrantzitsua da, baina horretarako, bueno, ba, denok, norbanakoak ere zerbait egin behar du.
Bai, dana esan behar nuen, baina ez da, ez, zerutik erortzen, eta gainean gehiago esango dut, zerutik erortze ez denean, hau da, norberak zerbait lortzen duenean, askoz gauza handiagoa da. Eta ez norbera lortzen duelako horregatik bakarrik, eh? Bestalde ere, ba. Bueno, ba, hori egin zure bidea, besteen artean, lagun asko izan.
Hori da.
Danok batera imaginatu.
Eta zoriontsu izan. Eta gaurko, bueno, ez, nik uste dut honekin, nahikoa bai. Belarri berotu ditugula.
Gureak ebai, kaskoekin.
Hori da, hori da.
Eta hori da gaurko gure garuntxo hauek eman duten, gure gogodromo partikular hontan. Espero deguna zuen gogodromo ere bihurtuko dala, hemendik gutxi bera.
Hori da, bakizute, urrongo igandean ere berriro hemen ongo gehala. Bueno, bai, urrongo astean berriro ere hemen ongo gehala.
Beste saioko eskor bat egingo dugu.
Hori da, hori da. Eta hori, beste ikaz.
Ondo izan, bai, bai jo.